Се надевам дека уште идната недела под раководство на Метью Нимиц ќе се одржи состанок помеѓу двајцата министри како ново ниво на преговарачкиот процес што е договорено, рече Заев. Владата не смее да молчи и да ги крие деталите околу процесот на разговори за проблемот што го има Република Грција со нашето име. Тоа не е прашање кое го засега само премиерот Зоран Заев или членовите на владата. Прашањето е засега Република Македонија и целиот народ, соопшти ВМРО ДПМН. Спорот за името меѓу Македонија и Грција може да се реши во блиска иднина со лидерство и државниство во двете земји, изјави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Ова е спор кој трае долги години, постојат одредени чувства, особено во Грција, но знам дека актуелната грчка влада е посветена да го реши овој проблем, да најде решение со својот сосед. Убеден сум дека тоа може да се постигне во блиска иднина, вели Хан во изјава за Дојче Веле. Тој посочува дека е потребно лидерство и државништво, не само да се најде решение, туку и за да се постигне согласност и да се обезбеди необходно политичко мнозинство. Тоа е предизвик за лидерите во двете земји, вели Хан. Христијанските демократи на германската канцеларка Ангела Меркел, ЦДУ и централно-левичарските социјал-демократи СПД постигнаа договор за коалиција, со што заврши повеќе од 4-месечната политичка несигурност. Конзервативната ЦДУ, Сестринската христијанска социјална унија со седиште во Баварија и СПД успеа да ги надминат главните пречки за постигнување договор по 20-часовни преговори. Договорот конечно е тука, соопшти денеска СПД, доека политичарот на ЦСУ Александар Добринт изјави, мислам дека е време, имам изгледи за нова влада во Германија. Затоа, ова е добар ден.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изјавата на премиерот Зоран Заев дека е прифатлива географска одредница за името, тој дополни дека е важно решението да го гарантира идентитетот. Од македонската влада не откриваа детали за преговорите за името, а грците инсистираат на сложено име за севкупна употреба. Аналитичарите размислуваат дека има можност за договори меѓу тие црвени линии. Фросина Димаска.
Географска одредница, но и решение со кое ќе се гарантира идентитетот. Ова според две изјави на премиерот Зоран Заев дадени во последниве два дена, и линијата на која стои македонската страна во преговорите за името. Премиерот Зоран Заев, кој претходно рече дека е прифатлива географска одредница, подоцна појасни дека решението на спорот со името мора да го гарантира идентитетот и достоинството на двете страни. Знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволено.